ការបង្កើតទ័ពអវកាសនេះគឺនឹងបំបែកខ្លួនចេញពីកងទ័ពជើងអាកាសអាមេរិកដែលមានស្រាប់ទៅហើយបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកប្រធានអាមេរិកកម្លាំងទ័ពទាំងពីរនេះនឹងមានចំណុះក្នុងសមត្ថភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតាមពិតទៅគំនិតបង្កើតកងទ័ពអវកាសនេះមិនមែនជារឿងថ្មីថ្មោងឡើយមានប្រធានអាមេរិកមុនក៏ធ្លាប់បានលើកយកគម្រោងនេះមកជជែកពិភាក្សាផងដែរលោកស្រីដាណាវ៉ៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងនឹងត្រូវធ្វើអនុវត្តសេចក្តីបង្គាប់របស់លោកប្រធានដូណាល់ត្រាំដើម្បីជាទៅសម្រេចគោលដៅបង្កើតកងទ័ពអវកាសមួយនេះប៉ុន្តែតាមទំនឹងនេះផងដែរគម្រោងបង្កើតទ័ពអវកាសនេះក៏ទទួលការរិះគន់ខ្លាំងពីសំណាក់ក្រុមមេដឹកនាំយោធាជាន់ខ្ពស់អាមេរិកផងដែរនៅក្នុងសវនកម្មសួរដេញដោលមួយនៅចំពោះមុខសភាកុងក្រេសកាលពីឆ្នាំ2017លោក David Golphin អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងអាកាសអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការបង្កើតទ័ពអវកាសនេះគឺមិនមែនជារឿងល្អឡើយព្រោះថាសព្វថ្ងៃនេះកងទ័ពជើងអាកាសអាមេរិកជាអ្នកតាមដានរាល់សកម្មភាពយោធានៅលើដែនអាកាសប្រទេសរុស្ស៊ីទៅហើយដូចនេះគេមិនចាំបាច់ត្រូវបង្កើតផែនកងទ័ពថ្មីមួយឡើយគិតមកដល់ពេលនេះសេចក្តីសម្រេចបង្កើតកងទ័ពអវកាសនេះគ្រាន់តែជាគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះព្រោះថាដើម្បីឲ្យគម្រោងនេះលេចចេញជារូបរាងពិតប្រាកដបានគេត្រូវរងចាំការអនុម័តពីសភាកុងក្រេសជាមុនសិនតើតោងនឹងសំណុំរឿងនេះក្រុមសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រនិងក្រុមសមាជិកប្រតិភូមកពីកថាបកទាំងពីរពុំមានកំណត់ស្រុះស្រួលគ្នាជាធ្លុងមួយឡើយលោក Bill Nelson សមាជិកប្រតិភូមកពីកណបកប្រជាធិបតេយ្យជាមនុស្សអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះបានអះអាងថាវាមិនតន់ដល់ពេលទៅបំបីកងទ័ពជើងអាកាសដើម្បីបង្កើកងទ័ពអវកាសឡើយនៅមានគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនដែលត្រូវប្រឈមសម្រាប់បេសកកម្មរបស់កងទ័ពអវកាសកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះលោកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចប្រតិភូមួយដើម្បីបង្កប់ឲ្យមានការបើកឡើងវិញនៅប្រតិបត្តិការរុករកជីវិតរស់នៅលើភពព្រះច័ន្ទនិងភពព្រះអង្គារវាជាបេសកកម្មស្ថិតទៅក្រោមការចំណាយប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលើសពីនេះលោកចំក៏បានបញ្ជាឲ្យពិនិត្យសើរើឡើងវិញចំពោះច្បាប់គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលមានអាជីវកម្មជំនាញផ្នែកហោះហើរបញ្ជូនយានទៅទីអវកាសសប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុនឯកជនអាមេរិកធំៗចំនួន2ដូចជា SpaceX និង Blue Origin ជាដើមកំពុងតែបង្កើនសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យាផលិតយានចម្លងដែលមានល្បឿនលឿនលើលោកតួយ៉ាងក្រុមហ៊ុន SpaceXបានប្រើប្រាស់យាន Falcon Heavy កាលពីខែទី6ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះដើម្បីដឹកជញ្ជូនរថយន្ត Tesla មួយគ្រឿងទៅដាក់បង្ហោះចោលនៅលើគន្លងតារាវិថីនៃភពព្រះអង្គារនាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុន SpaceX ក៏គ្រោងបញ្ជូនមនុស្សទៅភពព្រះច័ន្ទដោយប្រើប្រាស់យានចម្លងមានកម្លាំងមហិមាខ្លាំងក្លា3ដងលើយាន Falcon Heavy ទៅទៀតគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជននេះគឺតាមរយៈយានបែបនេះគេអាចនឹងបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ភពព្រះអង្គារបានចំណែកក្រុមហ៊ុន Blue Origin វិញក៏បានបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាផលិតយាន New Glenn ដែលមានសមត្ថភាពអាចផ្ទុកសម្ភារៈរាប់សិបតោនដូចទៅដាក់នៅលើគន្លងតារាវិថីសូមរំលឹកជូនថាកាលពីឆ្នាំ1961លោកប្រធានាធិបតី John F. Kennedy បានដាក់គោលដៅមួយគឺធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់បេសកកម្មបញ្ជូនអវកាសនិកទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទគេត្រូវរងចាំរហូតដល់ឆ្នាំ1969ទើបមានអវកាសនិកអាមេរិកបានជាន់ជើងនៅលើភពព្រះច័ន្ទជាលើកដំបូងមកតាមគម្រោងរបស់លោក Donald Trump គឺចាប់ពីឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះសហរដ្ឋមានគម្រោងបញ្ជូនយានរុករកស្វ័យប្រវត្តិមួយទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទនេះជាលើកទី1ហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1972មកដែលមានការបើកប្រតិបត្តិការឡើងវិញនៃបេសកកម្មបែបនេះលើភពព្រះច័ន្ទសូមបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋជាប្រទេសហត្ថលេខី1នៃសន្ធិសញ្ញាអវកាសសន្ធិសញ្ញានេះត្រូវបានតាក់តែងឡើងក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមរវាងសហរដ្ឋនិងសហភាពសូវៀតគោលបំណងចម្បងនៃសន្ធិសញ្ញានេះគឺអភិរក្សទីអវកាសដែលជាសម្បត្តិរួមរបស់មនុស្សជាតិនិងជាពិសេសគឺជាវាមិនឲ្យប្រជាជាតិណាមួយប្រើប្រាស់មហិច្ឆតាគ្រប់គ្រងបង្កើតអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនអត្តបទគតិយុត្តអន្តរជាតិនេះបានចូលជាធរមានកាលពីចុងឆ្នាំ1967លើពីនេះខ្លឹមសារនៃសន្ធិសញ្ញានេះបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានការពង្រីកអាវុធប្រឡាយលោកណាមួយឡើយនៅក្នុងលំហអវកាសហើយសន្ធិសញ្ញានេះក៏បានចែងច្បាស់ផងដែរថាការប្រើប្រាស់ភពព្រះច័ន្ទឬភពណាមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងលំហអវកាសគឺត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់តែគោលដៅវិទ្យាសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះសន្ធិសញ្ញានេះមិនបានហាមឃាត់ដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនណាមួយឡើយក្នុងការគ្រប់គ្រងឬធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែដែលមាននៅលើបណ្ដាភពទាំងឡាយក្នុងលំហអវកាសដោយឡែកសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីភពព្រះច័ន្ទត្រូវបានតាក់តែងឡើងកាលពីឆ្នាំ1979សន្ធិសញ្ញានេះមានកម្មវត្ថុជំរុញថែរក្សាភពព្រះច័ន្ទដែលជាភពរណបវិលជុំវិញភពផែនដីហើយភពព្រះច័ន្ទត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបេតិកភណ្ឌមនុស្សជាតិប៉ុន្តែមកដល់សប្តាហ៍នេះសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីការអភិរក្សភពព្រះច័ន្ទនេះពុំត្រូវបានប្រទេសមហាអំណាចអវកាសចុះហត្ថលេខាឡើយ